posto je u mašini i stavi prašak. Mama, i onda veš bude čist. Kolači se prave tako što umesiš testo, staviš malo čokolade, pa slatki hvil, pa može onda jakote, pa ispeču se u zrni i onda staviš posle hvil.
Iskreno ne bih znala čemu ti tačno pomaže, ali znam da sigurno nečemu pomaže.
Ne znamo da li vam je bilo sasvim jasno šta smo hteli, ali mi danas pričamo o alhemiji. S tim što...
ali znamo mi što hoćemo uopšte.
Ne, ali zovemo se alhemija, ali pošto se preko radija baš ne vidi sve, dosta toga se vidi, ali ne vidi se ovaj apostrof, bit će otprilike alhemija. Zašto danas govorimo o hemiji?
Zbog umfometu džokusu i medicinali kontrafati.
Ili zbog, možda bi mogao na ruskom, danas, na današnji dan, 8. februara 1834. godine je rođen Mendeljev. On je mnogo važan, je li tako, gospodine Zeliću?
Apsolutno. Istorija, u stvari, farmacije i medicine je neposredno vezana i sa hemijom. Mi od Paracelsusa, čuvenog alhemičara, pratimo ono što se dešava u svetu prirode, gledamo da izvučemo iz njega ono najbolje i da to na jedan kvalifikovani i kvantifikovani način primenimo u lečenju ljudi. I tako je to bilo vekovima unazad, od prvih, da kažem, velikih i hemičara, inovatora, pa preko otkrivača vakcina, evo do današnjeg doba, gde praktično mi už zahvaljujući naučnim probojima uspevamo da se suprostavimo pandemiji u jednom neverovatno kratkom roku, dobijući nekoliko vakcina, to je preko koju godinu bilo nezamislivo.
Gospodin Pavle Zelić iz Agencije za lekove ima još nešto, kako se to zove, Agencija za
lekove i medicinska sredstva Srbije, eto, tako po nazivu.
A skraćenica je
ALIMS.
Ja pokušavam da ti si stavio kesu iza monitora, tako nema veze.
Ali?
Bitna je kesa. Sad je bitna kesa jer je u kesi.
A šta će ti kesa bez mesa?
Da, mislim kad kažeš meso i tu ima hemije.
Pa to ti kažem.
Dakle, 10 knjižica, to će nam gospodin Zelić objasniti o čemu se radi, ali strip igra o falsifikovanim lekovima i saradnje Evropskog direktorata za kvalitet lekova i brigu o zdravlju Saveta Evrope, Italijanske agencije za lekove i Agencije lekove za lekove i medicinsko sredstvo Srbije, rođen je projekat za obrazovanje dece i tinejdžera, ali i njihovih roditelja, što je svima važno. Dakle,
a da bi roditelji bili lakše privučeni ovoj knjižici, ona je u formatu i potpuno svojim izgledom i crtežom podsjeća na Alana Forda.
Vi ste autor, ja?
Tako je, ja sam scenarista u saradnji sa jednim celim multidisciplinarnim timom naučnika, istraživača iz Italije, iz Srbije i Crne Gore, autor crteža iz Crne Gore. I evo sad skoro je bila i ova izložba posvećena Alanu Fordu u Muzeju istorije Jugoslavije, tamo je ovaj strip bio zastupljen, ali bio i na festivalima, najvećem festivalu na svetu u Luki, Italije, gde dođe 500.000 ljubitelja stripa, je promovisan nekoliko puta i preveden je na čak 10 zemalja, 10 jezika.
Knjiga, 10 knjiga za svaku, mislim,
za svaki jezik.
Za svaki jezik. 1-3-2-2-5-2-9-9, pozivni za Beograd 011, vrlo, vrlo dragocenu knjigu vam poklanjamo, jer je ovo važno znati, pre svega o lekovima, ali i o hemiji. U najavi za emisiju smo rekli da je hemija svuda oko nas, što baš i nije mnogo poželjno. Ona, hemiju, sad mi recite ako pogrešim, hemiju dišemo, hemiju pijemo, hemiju jedemo, je li tako?
Pa upravo to je sada
samo suština, je ne čujemo.
Samo je ne čujemo, ali Paracelsus je dao jednu sjajnu definiciju, on je otac toksikologije, on je rekao da je razlika između leka i otrova i onoga što nam pomaže i onoga što nam šteti u stvari u dozi. I mi u stvari celu farmaciju zasnivamo na toj njegovoj izreci i definiciji, tako da da, hemija jeste prisutna kada pričamo pre svega o lekovima i većina lekova koje koristimo jesu hemijske jedinjenja. Prirodni lekovi postoje, ali su oni ipak malo teže za zauzdavanje na neki način svih tih različitih supstanci, ali ono što je najbitnije jeste da pazimo, da budemo odgovorni prema onome što unosimo, a to počinje od dečjeg doba, to je recimo jedna stvar o kojima ovaj strip tačno i govori, da lek nije bombona.
Neko hoće se uključiti. Ne, neće se uključiti, ali se ljudi javljaju da dobiju knjižice, a možda neko i da se uključi. Ako hoće, 3225299, pozivni za Beograd 011. Znači, dišemo je, grickamo je, odnosno, ili grickamo ili samo gutamo.
Pa, mogu neki lekovi da se grickaju, da.
Ne, da moraju sve, može hrana da ima hemiju.
Pa možda grickaš čips, ono.
Ali to je važno da se definiše i na samom pakovanju proizvoda i da pazimo, evo, od toga kad odete na pijacu, pa sad popričajte sa tim seljakom, saznajte da li su te biljke, voćke, povrćke prskane ili nisu.
Mislite da će vam reći?
Pa ja mislim da hoće. Mislim, evo, ja sam juče bio na pijaci, baš sam se lepo ispričao sa nekoliko divnih ljudi i došao do...
Pa, Disneyu vas da lažu.
Ne, nije zbog medija, nego zato što ja redovno idem na pijacu.
Da, misli, posle dođe tamo da ih vakciniš.
Dobro, ali posle im dođete sa špricevima da im vadite se držinu.
A to je u odnosu uzemnog jednog poverenja, kao što se i veruje meni kada pričamo o lekovima koje odobrava Agencija za lekove, pa i vakcinama protiv COVID-19, tako, i ta poverenje mora da bude uzemno.
Pusti ti uzemno poverenje. I ja verujem da je fudbal još uvek sport, pa se ispostavlja da nije.
Zašto je u fudbalu ima hemiju onoliko?
Fudbalu ima čega
hoće. Zato se testiraju. A kad se testiraju, onda to znači da su na tragu neke hemije.
Tako
i sportisti kad se testiraju. Neko nam se javlja. Halo.
Halo, dobar dan.
Igore.
Ne možete da dođete do nas, do reči od nas. Izvolite, Igor.
Pozdrav svima u studiju. Zanimljiva je emisija uvek. Meni je Zbunovnik jako lepa i draga emisija.
Hvala.
I pozdrav svim slušalcima. Mogu reći, hemija jeste svuda oko nas. Ja radim u hemijskoj industriji. I
Je li to onda blago vama ili teško vama?
Pa, može se reći blago meni, ipak.
Odlično.
Jer bez hemije ne znam da li bi funkcionisali za sve. I za pranje, i za veš, za posuđe, za sve. Nema, znači, lična higijena. To je nezamislivi bio život bez hemije.
Jeste, ali što kaže naš gost, gospodin Pavle Zelić, u kontrolisanim količinama. Vama šaljemo, odnosno poklanjamo jednu knjigu. Hvala vam što ste uvek uz nas. Javite se neki drugi put. A šta kaže Đurđa?
Đurđa ima svoje viđenje. Šta je za tebe, Pavle, kućna hemija? Ovako na prvu loptu.
Pa, ne znam, oni preparati što se nalaze u kupatilu, čišćenje.
Da čuješ šta je kućna hemija.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj.
Šta je kućna hemija? Au, Bože. Iskreno ne znam. Bilo bi mi lakše da imam hemiju u školi, ali verovatno je to hemija koja se radi u kući, koja nije tako baš nekako ekstremna i opasna.
Kako se pere veš? Čoveče, kako je ovo pitanje? Dobro, ovo nije baš nešto hemija, ali bitno je da staviš veš koji je iste boje, jer ne šarene da bi se sve nešto pomešalo i da ti onda bela haljina postane crvena haljina. Dobro, to ubaćeš u veš mašinu, onda staviš prašak i onda staješ, ne znam, nija nešto tečno. Uvek zaboravim kako se zove. U svakom slučaju nije bitno. Namestiš na koliko ćeš stepeni i pustiš. I sad čekaš 2 ili 3 sata. Kako kad staviš priljev u veš mašinu, pa ti onda izađe čist? Šta se tu desilo? Au, čoveč, pa verovatno postoji neka stvar koja izbacuje ovo
ovaj kao sapun i onda ga vrti dok se ta prljavština ne skine. A kad se ta prljavština skine, onda pošto postoji jedna cev, kroz tu cev u kadu ili u vecošolju izlazi ta prljava voda i onda još par minuta ili pola sata kasnije imaš čist veš.
Ovo verovatno nikad niste slušali, niste
sjajno.
Bili u ovakvoj emisiji,
ali upravo je
potpuno sve tačno.
Od dece kako može mnogo.
Poimanje sveta fantastično.
Šta moramo da, kada su te hemikalije koje su u kući, na što tu treba da obratimo pažnju ako imamo male?
Pa mislim, to je jako, jako dobro pitanje, pošto može doći do trovanja. Mislim, Vojno-medicinska akademija, recimo, to svi trebaju da znaju ko živi u Beogradu, jeste i nacionalni centar za trovanje, ne daj Bože da se tamo zateknete, ali dobro je da znate, ovaj, ako vam se to desi, da dođe do tih isparenja, recimo, koja mogu da budu jako opasna. Prvi antidot također treba znati, jesu mleko i mlečni proizvodi, također
šta
postoji protivotrov. Mm-hmm. Da. I drugi protivotrov koji također svaka kuća treba da ima, sad već dolazimo na teren lekova, jeste aktivni ili medicinski ugalj. Znači, to je nešto što se...
To je ono kad već boli stomak, jel da?
Da, ali ono, to je substanca koja se popije. Mm-hmm. Znači, to je jedan absorbens. On vezuje za sebe sve toksine u organizmu. Znači, praktično kada se on popije, bilo da je u pitanju dete ili neko stariji, on će praktično pokupiti sve to što je pojedeno ili popijeno, ne da može dete da nešto popije otrovno. E, to je recimo prva linija, ako izuzmemo i kod ovih recimo gušenja i gasova, gde bi također trebalo piti mleko ili jogurt, a još bolje je aktivni ugalj.
Nemojte brzo preko toga. Koje gušenje, koji gasovi, mleko,
pa recimo
jogurt,
pričamo o isparenjima, da dobro, ne znam, čisti se, ne znam, WC šolja dobro, ili dobro. Kada i sad se tu ostane, znate, ono kad se stavi ili slavina, znači ovaj, ona korozivna sredstva jaka, znači sad recimo dete ili čak i neko stariji bi greško mogao da udahne ta isparenje, znate da ono ne smete pola sata. I onda odmah
ide jogurt ili mleko.
Odmah jogurt ili mleko, ako vidite da sad to se ne poboljšava, znači onda medicinski ugalj, koje kažem treba imati u svakoj kući i koji se kupuje u apotekama i potpuno je neškodljiv, i a treća instanca jeste nažalost ako je potrebno da se ide u hitnu pomoć, onda se ide na VMA, to je isto jako važno znači.
Na tu VMA se dovodi i neki mladi ljudi koji se predoziraju nekim drugim.
Upravo stranima. Tako jeste, to je nažalost sve češći slučaj kod nas i toga se stvarno treba ovaj
hemija u najgorem obliku.
U najgorem mogućem. Ja bih sad ovde iskoristio, ako sad pređemo na korak ovih malo starijih, mi pratimo i razvoj sintetičkih droga. To je recimo nešto što je jako opasno. U poslednjih nekoliko godina na svetskom nivou 30.000 različitih sintetičkih supstanci su se pojavila. Znači to su sada proizvodi kojima se mladi drogiraju i to je nešto što je činjenica i dešava se
30.000 po sastavu različitih.
Po sastavu različitih. Jer znate zašto se to dešava? Znači sad ovdje smo izašli iz domena dece, ali već tinejdžeri su rizik za ovo i kod nas nažalost dolaze. Zašto oni to rade, kriminalci? Zato što svaka nova supstanca mora da bude kategorisana od strane državnih organa. Vi sada kad imate potpuno novo jedinjenje, ono samo po sebi jako imate osobine narkotične, toksične, na razne načine problematične, ono nije tačno ono jedinjenje koje je na listi. Znači, to je sada nova stvar.
Znači, rupa u zakonu.
Rupa u zakonu. I zato oni izmišljaju nove i nove supstance i to su ti neki, eto da kažemo, i hemičari ili alhemičari koji rade za te kriminalne grupe u nekim tajnim laboratorijama širom sveta i izmišljaju stalno nove droge i truju
gospodine,
upravo
želite
omladine koji su u stvari pokusni kunići u tim eksperimentima.
Da, ipak ovog puta kad smo kod droga napomenemo da nije samo hemija opasna droga, i u prirodi postoje
vrlo jake supstance koje su,
mogu da otkuju i da reaguju maltene isto kao hemija, jel da?
Jeste, i sad to je opet rizik, jer kada pričamo i granice između, da kažem, nečega toksičnog i opasnog i nečega prirodnog, smatra se, i mnogo ljudi smatraju da kada uzme neki prirodni lek koji potiče iz neke biljke, da je to automatski bezbedno, zdravo, bolje od bilo kog sintetskog leka, ali rizik je u tome da vi u jednoj biljci imate ogroman broj različitih supstanci, da neki supstanci supstance mogu biti lekovite, ali u određenim dozama. Teško je to odrediti i tačno dozirati kada uzmete i neki list ili koren biljke, koliko tačno te biljke ima tu aktivnu supstancu koja vama pomaže, a gde prelazimo u granicu toksičnosti ili nekih drugih problema.
Idećemo na mlade, kad ih već pominjate, ali ovo je možda ne, sigurno je pitanje za vas, jer dolazite iz agencije za lekove. Verovatno da postoji određen procenat rizika kada su lekovi u pitanju.
Naravno.
Zato dobijamo one čaršave od upozorenja, od Andola koji deluje kao sasvim bezopasan lek, pa ga neki roditelji daju i malima, on ne sme pre 12 godina, jel da?
Upravo tako,
da. Kako se određuje, to je neka vaga, jel da?
Da, pa,
šta pomaže, šta ti?
Pa vrlo precizno se dolazimo do tih granica, koliko lek može pomoći, a gde prelazi granicu. Mi to zovemo odnos, odnosno vaga koristi i rizika. Znači, i taj odnos koristi i rizika je strašno bitan. Znači, on mora uvek biti da prevaže na onu stranu koristi u odnosu na rizik. Ali rizik ne možemo isključiti ni za jedan lek. Zato su tu upozorenja šta su moguće neželjene reakcije i koliko su one učestale. Evo sada svaki dan pričamo o neželjenim reakcijama na vakcine protiv COVID-19. Ljudi su s razlogom zabrinuti, treba im dodatno uverenje, ohrabrenje da prime vakcinu koja im pomaže da se zaštite od bolesti, ali stvarno kod tih vakcina ono što smo mi videli jeste da su reakcije blage i uglavnom prolaze u roku od 3 dana i zato su neuporedivo bolje od toga se zarazite sa ovom bolesti koja zaista ima veliki broj i hospitalizacija i ljudi koji su nažalost preminuli, čak i mlađih. Ali da se vratimo na lekove. Svaki lek mora da obavi obimne kliničke studije, znači ispitivanja na velikom broju hiljada i desetine hiljada pacijenata, gde mi ispitamo, odnosno farmaceutska kompanija koja razvija taj lek, svaku moguću nus pojavu i sve to se onda kvantifikuje, odnosno vidi se koliko su te nus pojave česte.
To nije urađeno za ove vakcine.
Urađeno
jeste,
kako nije.
Desetine hiljada, jeste?
Desetine hiljada, znači prosječno između 30, 40 i 50 hiljada studija za svaku od ovih vakcina koji su do sada odobrene za, pričamo za COVID-19, mm-hmm, tako i za svaki lek. Ali tu se ne završava priča o lekovima, odnosno vakcinama, već postoje nacionalni centri za farmakovigilancu, teška strana reč farmakovigilanca, a znači praćenje neželjenih reakcija na lekove. I taj nacionalni centar u Srbiji je u okviru Agencije za lekove gde ja radim i mi dnevno imamo izveštaj o svim mogućim lekovima, uključujući vakcine protiv COVID-19, šta se desilo na našoj teritoriji, da li je bilo nekih neželjenih reakcija, jer to nama zdravstveni radnici, znači lekari...
Uzimate li neki lek u životu? Pijete neki lek? Neka?
Pijem, kao i svi mi, nažalost, moramo da neki put uzmemo lekove i to je potpuno...
Ali dozirano, jako.
Upravo to dozirano.
Vrlo jako vodite računa o tome. Da čujemo
kako da
neku drugu priču u kojoj postoji hemija.
A koja možda...
Koja jeste hemija.
Jeste, ali koja možda na početku i nije bila dozirana.
Da, svakako. A nismo rekli kako se zove?
Miodrag Milutinović, docent na Bogoslovskom fakultetu na predmetu slikanje ikona.
Od najdavnijih vremena čovek je eksperimentisao pokušavajući da stvori boje. Još u praistoriji otkriveni su pigmenti koji su omogućavali bojanje različitih površina. Reč pigment dolazi od latinskog izraza pigmentum u značenju materija koja boji. Kada je reč o srednjem veku, opseg pigmenata je bio ograničen. Većina je bila prirodnog porekla, najčešće zemljani mineralni pigment. Oni su se dobijali usitnjavanjem minerala ili oksid metala. Naprimjer, napulj žuta i arsen sulfid predstavljaju prve jasne žute pigmente. Pored toga, terra verde ili zelena zemlja je prvi primenjeni zeleni pigment. U to vreme, neke nijanse bilo jako teško dobiti, pa su samim tim bile i veoma skupe. Prema nekim saznanjima, gram lapis lazulije vredio je gram zlata, stoga su se često takve boje upotrebljavale segmentalno. Njihova primjena uglavnom je zavisila i od moći naručioca. Konačno, teško je odgovoriti precizno na pitanje da li su srednjovekovni majstori bili i hemičari, ali kada je slikarstvo u pitanju, Slikari mogu da zahvale napretku hemije za raznolikost i bogatstvo pigmenata koji su im na raspolaganju. Filozofija zografske porodice zasnivala se na utvrđenim postulatima, te je zanat prenošen s kolena na koleno, sa uverenjem da su preci Bogu nadahnuto živopisali da je takav vid slikarstva danas nedostižan. Ono što je za nas važno je da su počev od srednjeg veka, pa nadalje, zografi koristili slikarske priručnike i ermenije, to jest ermenije. Ovi priručnici nastali su na teritoriji Vizantije. Sadržaj rukopisa čini skup različitih ikonografskih i slikarskih uputstava. Zahvaljujući dragocenom doprinosu Milorada Medića i prevodima pojedinih očuvanih erminija, možemo pretpostaviti način rada srednjovekovnih majstora. Upotrebom priručnika i danas je moguće doći do recepture za boju kojom su se služili majstori u srednjem veku. Jedna od tih boja je dragoceni lapis lazuri. Osnova za ovaj pigment nalažena je u afganistanskim rudnicima, dobijen drobljenjem i filtriranjem praha retkog i skupocenog minerala. Početkom 19. veka ovaj dragoceni pigment zamenjen je veštačkim ultramarinom.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Upoznite razmaženo bezrepo mače po imenu Pele.
Stigao je!
Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Pele će vas uvesti u fantastično društvo u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizowana pustolovina bez repi Pele.
Pele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko. Viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'en baberait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Pas fière de sa vie qui veut me tuer.
Jes, usto mi je neprijatno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Lakcije su obične bočice koje se uz pomoć neke vrste šprica kroz čovekovu ruku ubaci u organizam. Samo malo bole. Pomoću boce, pomoću igle. Pa malo boli, tog dana sam malo umora, nervozan, ali sledeće se već dobro i raspoloženo. Da, pa bez hemije ne bi bilo vakcina.
Vakcine su dugačke, ogromne, ja ih ne volim. Stvari u kojima se stavi lek i onda te šprecnu u kožu, što ja baš ne volim i ne podnosim, zato što mi to nije lepo i ne sviđa mi se jer me boli. Ali u svakom slučaju ona ti je stisnuta kao neki tečni lek u organizam i onda se ti osjećaš bolje.
Meni vakcine jesu strašne zato što ja ne volim vakcine. Nikad ih nisam volela. I to je jedini... Naprimjer, ja kad bi otišla negde, ja se ne bojim, naprimjer, krvi ili tako nešto, ali ja se bojim vakcina. I to je problem. Bojim se prosto zato što boli. Bojim se igle, da. Kad neku vakcinu primimo, može, naprimjer, naše telo bude malo otpornije na virus, kao naprimjer na koronu. Možemo da se izlečimo iz nečega, možete pošaljati dete u školu, taj lek ide kroz vene, kroz celo telo i dođe tamo gde treba. Taj organ reaguje na taj lek i uglavnom reaguje dobro i bude ti bolje.
Kako ljudi reaguju na vakcinu? Nije prvi put da su uplašeni, zbunjeni.
Ali ovo što kaže dete, prirodno je da ne
dobro,
vole vakcine.
Ali to da, ali to je jedna strana priče. Neki su uplašeni, neki su zbunjeni, neki su protivnici.
Da, to je jako važna tema. Mi smo, u stvari, vakcine su žrtva sopstvenog uspeha, bolesti koji su iskorenjene vakcinacijom, velike, male boginje, zauške, veliki kašalj, sve one više nisu prisutne u našem društvu i ljudi nisu svesni, kao sada kad se borimo protiv COVID-19, ljudi vide kako to izgleda, svako sada poznaje nekog ko je oboleo, mnogi su, nažalost, izgubili drage ljude i naravno da vakcinacija uspeva jer se ljudi plaše bolesti. Nekih drugih bolesti se ne plaše jer su ih zaboravili. Ali protivnici vakcinacije postoje od samog početka. 1796. kada je Edward Jenner, britanski lekar, prvi put izvršio vakcinaciju na dečaku Jamesu Phippsu protiv velikih boginja, već 1800. se pojavljuju prvi antivakcinalisti, isto u Britaniji, pa onda 1870. prve organizovane grupe antivakcinalista u SAD i naravno ključni momenat 1998. Andrew Wakefield, britanski lekar, eto sve to dolazi i vakcinacija i antivakcinacija iz Britanije, kom je inače među vremenu zabranjeno bavljanje medicinom, on objavljuje taj čuveni izveštaj protiv MMR vakcinacije. To je vakcina male boginje, zaoške i rubeole. I od tada, jako je taj rad diskreditovan, jako je on više izbačen iz te naučne i medicinske zajednice.
Ako se ne varam, on je priznao da ga je
između ostalog, ali prosto taj način društvene mreže danas doprinose tim teorijama zavere.
Absolutno.
I šta je posljedica? Posljedica je da, recimo, konkretno MMR vakcina, koja je inače u obaveznom kalendaru vakcinacije našem, koji na sajtu Batuta možda se vidi, znači i drugoj, u sedmoj godini, mi smo imali od 2017. Porast broja slučajeva, imali smo epidemiju od malih boginja, nekoliko dece je preminulo, dan danas se neka od te dece leče od posljedica, a to nije smelo da se desi.
Antivakcinisti, ili kako se već kažete, u vezi sa tom vakcinom su, njihov glavni argument je da ta vakcina izaziva autizam, jer je upravo to taj period, prvi put se dobija sa dve godine kad može i da se...
I to potiče iz tog izveštaja ovog Wakefielda, koji, kažem, je već odavno godinama diskreditovan i sam taj izveštaj više nikakvo utemeljenje, kao što je na samom početku
nije
imao, ali se nastop vrti ta priča.
To ide na ima neku amplitudu, malo se zaboravi, pa onda krene iz početka. Mi smo pre nekoliko godina imali mnogo slučajeva malih boginja.
Upravo to kažem, a zašto? Zato što je za ovu konkretnu vrstu vakcinacije neophodan veliki obuhvat. Znači, potrebno je da preko 90% dece u zajednici budu zaštićena vakcinom da bi ona bila efikasna. To je model rada i to će nam sada taj kolektivni imunitet i protiv COVID-a pomoći da prevaziđemo ovu pošast koja nas trenutno muči.
Meni je ova priča u stvari, ako sam dobro shvatio, strah je od bolesti potreban da ne bi došlo do opuštanja, bukvalno, u smislu i ovog vezano, upravo, za, vezano za vakcine. Dakle, i ne vidimo male boginje, pa mislimo da ih nema i onda...
I onda nam je veći strah od tog uboda iglom ili tog nekog kratkotrajnog neželjenog dejstva koje je očekivano. Mi kažemo da je to i jedan dokaz da vakcina radi, da se formiraju ta antitela, ali zaista nešto što vas muči dan, dva, tri, pa šta je to u poređenju sa bolešću koja može da izazove doživotne posljedice ili ne da bude smrt?
Šta je sa decom i vakcinama protiv COVID-a?
E, to je sada jako dobro pitanje, zato što trenutno ograničenja u Srbiji i u svetu za vakcine, evo pričamo sad ove tri koje agencija do sada odobrila, znači Pfizerovu od 16 godina pa stariji, GAM-COVID-2 ili Sputnik V od 18 godina do 60, trenutno baš će se to promeniti uskoro, i ova Sinopharm vakcina isto od 18 godina. Zašto te vakcine nisu odobrene za decu? Ne zato što su one nebezbedne ili na bilo koji način bi uticale na dečje zdravlje, nego zato što nisu ispitane. Posebni etički normativi postoje da biste vi nešto ispitali na deci i prosto to zahteva neko vreme, ali već za Sinopharm vakcinu, konkretno ovu kinesku koju smo i najviše primali, u samom uputstvu i u podacima koji su nama bili dostupni se kaže da se rade studije na uzrast od 3 do 17 godina, a i za Pfizer vakcinu se isto dopunjavaju ti podaci, tako da očekujemo da će i te vakcine vrlo brzo biti odobrene za decu. Ono što je sreća jeste što COVID-19 konkretno kao oboljenje nije pravio velike probleme kod mlađih uzrasta, uglavnom su stradali stariji, ali ne znači da deca ne treba da budu zaštićena, naprotiv, svi moramo da se u nekom trenutku vakcinišemo da bismo pobedili ovu bolest.
Doktor Kostić sa Dragišem Mišović da nam je govorila u ovim emisijama o tome kako su deca. To je verovatno i jedan od načina da se dođe do saznanja u vezi sa ovom strašnom bolešću. Zašto na sreću deca lakše, ako i obole, lakšu kliničku sliku imaju? Jer se sad zna više o tome, da li je reč o njihovom imunitetu, o čemu se radi?
Pa kombinacija je faktora, ali ono što smo pre svega videli jeste da ukoliko imate određeno oboljenje, da COVID, odnosno SARS-CoV-2 virus, koronavirus, pospešuje, odnosno da već oslabljeni organizam je podložniji. Zato stariji sugrađani koji inače imaju neka druga hronična oboljenja, praktično COVID traži slabu tačku u organizmu i izaziva, pojačava sve te efekte, zato smo videli da on može da napravi kompleksne probleme, znači uticaj na različite sisteme organa, vrlo podao, vrlo pokvaren, zao virus, prosto ne možemo ga drugačije opisati, sem da mu damo i neke humane karakteristike, zato što je on uspevao da nam uvek izmakne, uvek da uradi nešto neočekivano, evo sad i ovi novi sojevi i tako dalje, ali ono što je činjenica jeste da čovečanstvo danas sa naukom, sa razvojem, sa jednim zajedničkim naporom svih istraživačkih instituta na svetu ima odgovor na COVID-19, ima odgovor na ovaj virus i to su te vakcine. Trenutno je preko 230 različitih vakcina prema podacima SZO u razvoju, a evo već imamo 9 koje su dostupne i primenjuju se širom sveta, desetine miliona ljudi su ih primili i tako će se to i desiti. Na kraju ćemo pobediti.
Mi se vraćamo, jeste. Naša emisija danas se zove Alhemija, u smislu alihemija, rekli smo da je vidimo...
Sve prisutno.
Jeste. Dišemo, pijemo, jedemo.
Pa Boga mi i crtamo.
I crtamo, da. To je pogotovo u prošlim vremenima.
Jeste. Anja Tončić nam priča baš
Klikarka.
Prvo što mi pada na pamet je svakako verovatno kadmijum. Moglo bi se reći da je kadmijum revolucionisao moderno slikarstvo, ali to je imalo svoju cenu. Otkriven je kao pigment za slikarstvo od strane nemačkih hemičara, čini mi se u ranom 19. veku. I ovaj retki metal daje živopisne žute, narančaste i crvene nijanse, čak i u malim dozama, omogućavajući slikarima da prikažu čitav niz boja i scena. Šta više, boje na bazi kadmijuma su, tako reći, takozvano otporne na svetlost, što znači da se njihova boja ne razgrađuje izlaganjem sunčeve svetlosti. I mnogi od svima znanih slikarskih imena, uključujući Gogena, Maxa Ernsta ili Henri Matisse, su u svojim radovima široko koristili kadmijumske nijanse. Ali poznato je da izloženost kadmijumu toksična i povezana je sa povećanim rizikom od raka, kao i nizom oboljenja bubrega i jetre. Udisanje također može prouzrokovati niz respiratornih problema, ali prosto ovi rizici su povezani, to moram reći, u radu sa velikim količinama kadmijuma, uglavnom u industrijskim okruženjima. Nije naravno najjasnije, naročito ne nam umetnicima, koliko male količine kadmijuma u boji utiču na ljudsko telo, ali naravno to uvek smo upozoreni i to uvek vodimo računa, ali barem treba da vodimo računa da je nepravilno odlaganje takvih pigmenata rizikuje ispiranje metala u vodovodne slojeve ekosisteme. Tako da to može biti veliki problem. Arsenik, iako se ta reč danas usko i direktno povezuje s otrovom, u 19. veku arsen se često nalazio u svim vrstama predmeta za domaćinstvo, od svih vrsta kućnih dekoracija do lekova i čak brašna za pečenje, gde se, koliko ja znam, koristio i kao boja za hranu i kao sredstvo za povećanje gustine. Međutim, njegova najozloglašenija i najrasprostranjenija primjena bila je u tapetama, gde je ovaj element korišćen za proizvodnju niza boja, naročito uključujući željenu smaragdnu zelenu nijansu. Malo ljudi je imalo toliko veliku ulogu u širenju ovog oblika smrtonosne dekoracije kao britanski umetnik i slikar William Morris. Morris je slikao svoje konične pozadine bojeći pozadinu velikim količinama arsena. I pored svojih estetskih ciljeva ulepšavanja modernog doma, Morris je bio zainteresovan za ovu hemikaliju izuzetno i veći deo njegovog bogatstva nasledio se u obliku rudnika arsena njegove porodice, jednom od najvećih na svetu. I tek su postepeno stručnici počeli da vezuju niz misterioznih bolesti i smrti, uglavnom male dece, nažalost, sa bujnim tapetom u svojim spavaćim sobama. Postepeno sve veći dokazi o rizičnom svojstvu ovog favorizovanog pigmenta su primorali i Morisa i ostale kompanije i umetnike da se okrenu drugim bojama do kraja veka, mada arsen je decenijama nakon toga ostao rasprostranjen u domovima i preduzećima, uglavnom na zidovima ili na slikama. Treće što se koristi i danas je svakako olovo u slikarstvu. Kada neko pomene umetničku izmučenost, svi se sete Van Goga, koji je zasigurno imao prvenstveno psihotičnih problema, ali već decenijama istraživači misle su možda našli alternativni razlog zašto. Van Gog je navodno imao naviku da liže svoje iskorišćene četke presvučene olovnom bojom, poznata olovno-bela boja. Kao što sada znamo, trovanje olovom rezultira nizom simptoma od bolova stomaku do artritisa i niza neuroloških problema, uključujući depresiju i halucinacije sa kojim je ovaj veliki post impresionista sada tako usko povezan. Ali opet problemi sa fizičkim i mentalnim zdravljem, koje je uglavnom proizilaze iz složenog skupa pitanja i uzroka. I sada uzroci Van Gogovih tegoba, kao i bilo kojeg drugog umetnika, su složene spekulacije i ne smiju se prepisivati isključivo ovakvom parcijalnom toksikacijom.
Da, možemo da se raspitamo, upravo pričamo, se raspitamo o tome šta je zdravo, šta nije.
Stari smo mi raspitivači.
Jeste. Jel treba da pominjemo alergije kad govorimo o hemiji?
Svakako, alergije jesu nešto što se pojavilo, mislim, postojalo je to i ranije, ali intenziviralo se prethodnih godina i decenija i danas maltene smo svi na nešto alergični, ali nije toliko vezano za hemiju, vezano je za taj neverovatan interakciju između ljudi. Recimo, trećina Beograđana maltene je alergična na ambroziju, biljku koja je strani faktor donesena iz Amerike i prosto nije nam prirodna. Ja sam alergičan na lososa koji sam prvi put jeo kao tinejdžer. Zašto sam alergičan?
Ili ste alergični na živu?
Nemoj to da mi radiš.
Na što ste alergični, na lososa ili na živu?
Ne, baš na lososa.
Pričala mi je, evo zašto, izvinite što vas prekidam, pričala mi je jedna mama da je dala detetu jagode u neko vreme kad one obično ne idu, pa se ispostavilo da se dete osulo, što je očekivano. Međutim, ispostavilo se u analizi da dete nije alergično na jagode, nego na neko riblje ne znam šta, čime se prskaju jagode, pa je na ribu tu vrstu ribe. Da. Znači, tu moramo verovatno...
Ne, to može sve vrlo precizno da se ispita, postoje ovi alergeni testovi i tako dalje i na razno livatsko bilje. Ja mislim da je ta neko naše udoljavanje od prirode, ne mislim, nego znam, doprinalo tome da mi praktično smo izolovani, udaljeni od različitih faktora koji mogu da izazovu alergije, čak i teške alergije, i da smo postali preosetljivi, jer to je u stvari su reakcije preosetljivosti. Naš imun sistem reaguje, rekao bih, histerično, panično na neki najobičniji sastojak hrane ili neku hemikaliju ili razne druge stvari koje su mu nepoznate, i to je u stvari uzrok većine alergija. One su sada posebno u fokusu upravo zbog ovih COVID vakcina. Dosta se priča o tome da li alergični ljudi skloni alergijama smeju da ih prime. Da, smeju, ali naravno uz oprez. Jedina kontraindikacija kada ne smete da primite jeste alergija na sastojke vakcine, ali pošto su te vakcine nove, zaista mali broj ljudi...
Da li ste govorite o tom RNK, jel da?
Ne samo o tome, znači pričamo uopšte o ovaj, sve tri vakcine koje su do sada dostupne i one imaju...
Nisu iste,
one imaju različite sastojke, različite platforme na kojima su izgrađene, da tako kažemo. Jedno je ta mRNK kod ove Pfizerove vakcine, Sinopharm vakcina je ona klasična kakve smo primali svi mi, pa evo i dan danas deca sa inaktivisanim mrtvim virusom, cijelim virusom, i ova ruska Sputnik V je sa vektorom, to je virus drugi koji ne može da nas zarazi ni na koji način da nam napravi probleme, koji nosi u stvari čestice ovog virusa SARS-CoV-2 da bi izazvao reakciju našeg organizma. I sve te tri vakcine u suštini rade istu stvar, proizvode, odnosno navede naš organizam da masovno proizvodi antitela kao da je zaražen, a nije zaražen. I to je u stvari jedna imitacija, jedna prevara našeg odbrambenog sistema da bi on u stvari bio spreman za pravi napad, odnosno za COVID-19.
Šta nam kaže Đurđa o hemiji? To je naša tema.
I opet u kućnim uslovima.
A u rerni se dešava zagrevanje. Zagreva se hrana na dosta stepeni. Možeš da se i opečeš ako staviš ruku unutra. Ozbiljno možeš da se opečeš jer to je mnogo vruće. I zbog toga se zagreva hrana i ode ti lepa i ukusna.
Đurđa nam je održala mali kurs kuvanja, nije sigurno baš da zna sve. Nije nam odgovorila na osnovno pitanje zašto raste testo u rerni kad mu se stavlja kvasac ili prašak za pecivo. Nešto smo, kad je taj prašak za pecivo, pogotovo kad je se odabi karbona u pitanju, postala je jako veliki hit u svetu, u posljednjih nekoliko, oni koji se bore protiv hemije, u kućnoj hemiji, sve više govore o sodi bikarboni, jel ona bezopasna skroz naskroz ili...
Pa nije baš, mislim, ona se koristi i može biti rešenje za jedan čest problem, a to je prekomerno lučenje želudačne kiseline, odnosno onu žgaravicu koju osjećamo, naročito nas pojedena hrana izaziva na to, i to lučenje kiseline definitivno treba neutralisati nekom bazom. Ona jeste osnovna baza, ali može imati u nekim većim količinama i korozivni efekat, odnosno da oštećuje sluznicu digestivnog sistema za varanje.
Da, to se vidi kad pomešate sir i sodu bikarbonu i prašak za pecivo u proji, ona pozeleni, što znači da se slično ne pravite proje sa sirom i prašak za pecivo.
Što je bolje nego da
ne pravim, ali konzumiram.
Dobre, ali
bolje zeleno. Bolje zeleno nego eksplozija.
I još jednom se vraćamo na srednji vek. Mnoge su stvari ljudi znali, sa mnogima su tragali. Nešto što se zove vizantijsko plavo je možda najzanimljivija boja i najlepša koju možemo da vidimo. A tajna svega toga leži u knjigama koje se zovu Jerminije. Opet je...
Miodrag Milutinović, docent na Bogoslovskom fakultetu.
Fresko slikarstvo jeste vrsta hemije. Mokra zid i jasan odnos boja. Pojam freska potiče od italijanske reči al fresco, što znači svež ili vlažni, a odnosi se na svež malter, koji je glavna specifičnost ove tehnike. Malter se nanosi obično iz tri sloja, a čini ga smjesa od gašanog reči i peska. Važno je poštovati pravila po kojima se postavlja kako bi podloga bila stabilna i dobro se vezala za zid. Boje se rastvaraju u krečnom mleku, koje se dobije tako što se kreč stavi u vodu da odstoji. Slika se preko vlažnog maltera, isključivo prirodnim pigmentima, koje podloga upije u sebi, a kreč vezuje u procesu sušenja i očvršćavanja. Ovom hemijskom reakcijom, u kojoj kalcijum oksid igra važnu ulogu, veza pigmenta i podloge je izuzetno snažna i otporna, što se najbolje vidi na našim velelepnim srednjovekovnim manastirima. Nažalost, danas je malo primjera živopisa u fresko tehnici. Savremeni materijali i tehnike omogućili su jednostavni slikarski metod, al seco. U ovom slučaju, priprema i dinamika rada nije od velike važnosti, jer se za razliku od freskopisa, rad na kompoziciji može nastaviti i narednog dana. Također, dostupnost i raznovrsnost sintetičkih pigmenata znatno olakšavaju rad savremenom živopisu. Čišćenje naslaga na slici. Mogu reći da se ovom složenom zadatku pristupa postepeno. Cilj ovog metoda je da se čišćenjem slike pronađe ravnoteža između prekrivene estetske vrednosti, a da se kroz pomenuti proces u osnovi sačuva istorijska vrednost dela. Postupku čišćenja prethode mnogobrojne analize. Najpre se snima zatečeno stanje, zatim se sprovode testovi i probe čišćenja. Nakon toga, odabirom rastvora vrši se čišćenje. Zatim sledi dalje konzervatorski tretman. Ovaj složeni proces završava se prezentacijom slike ili predmeta, koju prati kompletna dokumentacija izvedenih radova.
Nekoliko minuta alhemije, al u smislu alihemija, to ali može da bude i na ovu i na onu stranu. Hemija je nešto sa čim moramo da živimo u kućnim uslovima, to su ormarići ili gde već stoje lekovi. Pavle Zelić je upravo dolazi iz relevantne ustanove Agencije za lekove. Dakle, šta roditelji da urade i kako da li da održe neko predavanje detetu, u kom uzrastu, da li da ga plaše ili da mu objasni ako dete može, šta je preporuka za roditelje?
Svakako da lek nije bombona, nije igračka, često, naročito malo decu može zbuniti, šarene su to tabletice, pilulice, evo recimo i ovaj strip o kojem smo pričali upravo daje to neku osnovu roditeljima da nauče decu jednu ključnu poruku, a to je da leku moraju da pristupe sa jednim strahopoštovanjem, da lek može da bude vrlo ozbiljna stvar i zato trebaju da edukuju decu, da im pomognu, eto, tu smo se i mi potrudili da kroz strip na neki način im približimo tu tematiku i da naravno lekove čuvaju dalje od dece, ali i na način kako je to predviđeno. To je jako važno da svi mi uvek pročitamo uputstvo leka, ljudi prosto ne odvoje vreme da li se lek čuva na hladnom, tamnom mestu, drže ga na neki blizu grejnih tela, utiču na njegove osobine i naravno često ima imamo problem sa lekovima kojima istekne rok trajanja i dalje se nalaze po kućnim apotekama. To je isto važna stvar da proverite na lek da li je
uopšte ima... Koliko su obično, ako kada im prođe rok trajanja, i su bezbedni još neko vreme? Ili
pa, smatra se da oni u roku od 6 meseci i dalje imaju određene osnovne osobine, ali prosto rok trajanja je tu da vam kaže da njegovo optimalno dejstvo ističe tog dana kada ili tog meseca kada on više nije u onim osobinama koje su predviđene proizvođačkom specifikacijom. Ali šta je važno? Važno je da i ti lekovi kad se odlažu, da se ne bacaju u đubre, da ne završavaju na deponijama ili još gore u kanalizaciji i opet mogu da utiču i na kvalitet vode koju pijemo i zemlje koju izlaze razne biljke koje jedemo i životinje i tako dalje. On ne sme da cirkuliše, naročito antibiotici su veliki rizik.
Kako se onda sa njima?
Oni se odlaze, to je definisano također zakonom, znači moraju da se odlažu u apotekama koji primaju farmaceutski otpad i onda se on na bezbedan način uništava u specijalnim inseneratorima, spalionicama za farmaceutski otpad.
Dakle, kad vam stikne, kad spremate fioke sa lekovima, nemojte ih baciti u kantu.
Nikako, nikako, jer to može da dođe u ekosistem i da praktično pravi dodatne probleme. I naravno, da svi treba da budemo upoznati još od malih nogu da je uputstvo koje odobrava agencija za lekove nešto što trebate da pročitate, ne da smatrate da, eto, ste pili taj lek, pa vam je sve jasno. Ne, svako uputstvo je tu za pacijenta da se detaljno informiše da je lek jedna vrlo, vrlo ozbiljna stvar i da ga treba koristiti sa oprezom. To su mene naučili na prvoj godini fakulteta, da u stvari najbolje je ne koristiti lekove. Lek se koristi kada je apsolutno neophodan, a sve ostalo što možemo da rešimo bez lekova je nešto što je...
Rekli, pi vodu i ćuti, draga
slušalice. Upravo tako, vitamine, dakle, puno tečnosti i bit će sve okej.
Okay. Puno vam hvala. Hvala
vam. Jo, daj majicu da napravimo pi vodu i ćuti.
Jeste. Ljubinka Dobrilović, Darko Milosavljević.
Nataša Mančić. Se
pogrešila?
Nisi dobra.
Nataša Mančić, Aleksandra Urošević, Slađana Bušić, Aleksandar Petrović,
Vesna Ćorović-Butrić.
I sad ide Anja.
Anja Tončić.
Opet nam govori o, jeste, o umetnosti i za nje Jovana svakako.
Da poentira.
Tako je. Hvala vam, doviđenja.
Za savremenu umetnost treba se pomenuti formaldehid. On možda nije u svakom studiju umetnika, ali treba da se pomene zato što je naročito primećen u savremenim instalacijama. Formaldehid, koji je ponekad poznat kao tečnost za balzamovanje, se koristi kao konzervans i kao komponenta u raznim lakovima i bojama. Poznat je kao kancerogen faktor takođe, koji nakon dužeg izlaganja može izazvati čak i leukemiju. Ima širok spektar primjena u umetničkom kontekstu. Najpoznatije ime koje koristi formaldehid, tako reći kao svoj patent, je svakako zvezda zapadne savremene umetnosti Damien Hirst. Njegove poznate vitrine sa ajkulama, ovcama, kravama i tako dalje, koji su suspendovane u kupke sa formaldehidima, su pomogle u uspostavljanju trenutne ere konceptualne skulpture, ali su možda i nehotice bile razlog za brigu bilo kog broja usputnih asistenata, tehničkog osoblja i muzejskih posetilaca. Recimo, poznata je studija o njegovoj izložbi u Tate Modernu 2012. godine, koja pokazuje da su tokom izložbe, tj. Tokom njegove izložbe, iz njegovih dela verovatno je curila veća od zakonskih količina hemijskih isparenja, što je šokantna činjenica za sve ljubitelje muzeja širom sveta. Istraživači su primetili da je koncentracija formaldehida u vazduhu verovatno dostigla čak 10 puta veća od dozvoljene granice. Međutim, s obzirom na relativno kratko vreme izloženosti većine recipijenata, nivo je verovatno neće naneti neku primetnu štetu posetiocima.
I lekovi su hemija i sve o čemu smo pričali je hemija. Pa mora tačno se zna koliko se čega šta meša, da se ne bi dobio otrov. Naprimer, postoje jedna epizoda Naruta u kojoj jedan od glavnih, jedan od likova je mora da napravi neki lek da bi aktivirao neku funkciju u telu i pogrešio je negde i napravio je slučajno otrov i neko vreme je imao moć. I onda je samo odjednom se sušio. Moraš tačno da znaš prave mere svega da bi tačno dobio šta ti treba. Naprimjer, ako praviš tortu, ne možeš, ako ti piše 3/4, ne možeš da staviš 3 čaše i 4/4, nego staviš tačno onoliko koliko piše. I redino tako možda uspe. Tako je lekovi.